Já, góðan daginn og verið velkomin í Íþróttavikuna. Við erum með breyttu sniði þessa vikuna, þar sem að Hörður á Dalvík og Helgi í Búdapest. Og þetta svona með Zoom. Ég setti Ívavi og við ætlum bara að keyra á þetta. Hvað segir þið strafar?
Bara geggjaður.
Helviti góður, helviti góður.
Hvernig í Búdapest?
Já, það bara voða fínt sko. Þetta náttúrulega geðveik borg sko. Í rauninni bara, er rauninni eins og allra besta sko.
Já, ég bara fínt, bara byrjaði að snjóa aftur á Íslandi, það eina þreytta, en það náttúrulega þessi leikur í kvöld á Íslandi, þar sem að Gylfi að bara spila sína fyrstu myndir á Íslandi bara frá þriðjaflokki, það mjög spennandi.
Já, það hefur sjaldan verið jafn mikil eftirvætning eftir lengjubikarleik.
Já, þetta held ég bara, ég myndi halda þetta væri stærsti lengjubikarleikur bara frá upphæði, sko, og við erum að sjálfsögðu búið lengjurnar á bóla.
Það er ekki bóli en úti sem skellur.
Tókst ekki einn með handfarangri eða?
Jó, keypti fríöfninni og fór alveg lestaður út, sko.
Ó, kláraðar hann á fyrsta kvöldi. Helgi, þú stýrir umræðan, förum bara, keyrum í landsleikinn.
Keyrum í landsleikinn. Herðu, strákar, þetta á morgun, sem einmitt ástæðan fyrir okkur að taka upp á miðvikudegi. Það því að landsleikur á morgun, þú veist, manni finnst umræðan kannski ekki að vera alltof jákvæð í kringum einan leik og menn ekkert allt og bjart sínir þó að það séu bara að húst við erum tveimur leikin frá EM, byrjum bara hér að þetta, hvernig sér þetta, ertu bjart sín?
Nei, ég ekkert sérstaklega bjart sín en samt að við förum á EM allan, ég þókkalega bjart sín fyrir þessum leika á morgun en það nú bara þannig að úrslit þessa liðs síðustu ég var að segja tvö árin hafa ekkert gefið mannin eina sérstaklega bjart sín til þess að liði vinni tvo leiki í röð. En já, og, þú veist, síðasti alveg landsleikur var á móti Portugal, það var fín frammistaða, við töpuðum honum samt og frammistöðunar undir stjórn, það ræti hafa bara, það hafa verið ágætar sumar en það hafa ekki verið neitt stöðuleik í því og í svona tveggjaleikja verkefni á milli, það sem eru hvaða fjóri dagar á milli leikja, þá er stöðuleik í kannski það sem að mun koma liðum áfram og það er kannski það sem ég hrættast við að við höfum ekki Þú veist, Albert að koma núna, það eru hafa verið mikla breytingar á milli leiki alltaf þannig að það hefur einhvern veginn ekki náða mynda en að stöðuleika sem þarf þannig að það kannski að það sem ég óttast mest að hann verði ekki til staðar.
Mm-hmm. Hvernig sér þú út að Keli?
Heyrðu, ég bara mjög sammála höll að veist, þetta lið hefur ekki verið að líma saman tvo leiki svo einhvern veginn erfitt að sjá það. Samt sem áður er ég ágætlega bjartsýnn fyrir að leika móti Ísrael því að Þetta eru mest leikmenn sem að spila með Makkabíliðunum, ég sá annað er á móti Blikunum, ekkert sérstakir í þessum tveim leikjum fannst mér. En svo eru þetta stóra stjörnur eins og Óskar Glúk sem er í Salzburg sem verður seldur í stórlið á næstu árum, það klárt mál. Og Sahavi sem hefur verið bæði í Kína og svo PSV Eindhoven sem reyndur orðinn gamall en afna, annars er þetta ekkert rosalega merkilegi papírar sko.
Nei, einmitt. En þú veist, er þetta gamla góða 50-50 eða?
Já.
Við erum 60-40 fyrir okkur eða?
Jú, ég myndi, með veðbanka þá eru þeir reyndar mjög ósammál okkur en ég, með að við leikina sem við vorum meðlega mætti með BSC-lið okkar síðast á mótiðum, þá er ég bara mjög brattur og Salomon ekki með að leikmaður Tottenham, sko.
Nákvæmlega. Mér erst Ísak Bergmann komið góðan punkt í viðtölum, bara, þú veist, síðast þegar við mættum Ísrael, þá voru bara pjakkar og uppbygging og eitthvað, nú eru svona nokkra reynsluboltanum komnir tilbaka og veist, þeir sem að voru að stíga sem fyrstu skref þá eru búin að eiga miklu fyrir landsleikundi beltinu sko. Þannig að það er alveg ástæða til bjassinni fyrir þessum leik allavega. En Úkraína verður alltaf erfitt sko.
Já, á, það verður mjög erfið leikur. Þeir eru náttúrulega bara með leikmenn í Real Madrid og Arsenal og Everton og ég get endalaust talið upp sko.
Sjáuðu eitthvað hérna óvænt í byrjunarliðinu?
Eina sem ég gæti sé kannski dettin væri, ást, það væri það einhvern veginn orra er þýtt út úr þessu það, með svona líklega byrjunlið Albert er þið settur upp á topp og til að þá væri mögulega Kristján inn á miðju eða Hákon inn á miðju og ást, Arnór sig eða Jóndagur út á kanti ég veit ekki alveg það svona eina eila sem ég sé einhverja möguleika á að það sé hreifingin orrið dett út og þá einhvern veginn komi Kristján eða einhver kantmaður inn fyrir hann sko.
Já, ég held einhvern veginn að Kristján sé einu óvænta sem að við getum séð, sko. Hvort það ræti bara einhvern veginn þori að fleyja honum beint út djúpa. Hann búin að vera góður lengi með Ajax, þráttur hún að við svolítið ekki verið góður í Conference League múti Aston Villa, þar sem áttu lítinn break. Þá held ég að það geti verið svona eina óvænta þar að segja. En ég mjög spenntur að sjá hvernig hann stillir þessu bara upp fram á því. Við erum í rosalega marga öflug að leik með þar.
Það sem að væri eina sem væri skrítið eða við þetta líklega byrjanlega sem flestir virðast vera sammála um er það að við værum með Hákon og Willum út á köntum. Það eiginlega hvorugur kantmaður í grunninn þó að Willum að vissulega leista mjög vel bæði með landslið og félagslið það var ekki náttúrulega staðan að Hákon er náttúrulega lítið sem ekkert spila út á kanti.
Nei, náttúrulega... og líka bara þú veist, þá höfum við einhvern veginn enga ógn aftur fyrir línu og hvað á einhvern veginn er Alberti frammi líka því hann er vanlega í því að sækja boltan og hann vill svona vera flæðandi svolítið, sko. Svo ég hræðist það byrjunlið, sko. Ég myndi frekar vilja sjá Jóndag sem meira svona direkt og hann tekur alveg hlaup aftur fyrir, sko.
Já. Ég vona ennþá, þó ég hafði ekki hugmynd, þá vona ég ennþá Jó og hann Berg verði út á kanti því og hann sé fínasti miðjumaður og sennilega einn okkar betri mönnum í þá stöðu, þá finnst mér bara miklu, miklu betri kantmaður fyrir bæði okkur sóknarlega og svo
og varnarlega.
Já, og svo ég líka á því, sko, ég var alveg til að sjá út á hægri, gulla hennar miðju, en ég myndi vilja halda Willum þá miðsvæðis, því að Willum svona, hann stór og sterkur og myndi gefa okkur eitthvað annað, því að mér fyndist glabraði að væri með Gulla, Arnór og Hákon einhvern veginn svona þrjá á miðjunni, ég held að það væri töpu barða, sko.
Þetta örugglega hausverkur.
Þetta hausverkur og sem betur fer ekki okkar hausverkur. Sigur Bónda hjá okkur síðustu viku, hjá okkur Kela þar að segja og hann talaði að hann teldi að Haraldi hafi est hressilega upp í Ísraelanum með sínum ummælum að vilja ekki spila leikinn og svo leis og svo fer ég á blaðamannafund á hann fyrir síðast, á leikstað og það óvænt að segja að það sé óþægilega eftir blaðamannafundur sem ég farið á því ísraelsku blaðamenni voru bara sko, þeir sáu bara rautt sko.
Var þetta á ensku?
Þetta er sko bara réðir og ég held að svona 12 mínútur af 15 hafi farið í bara það sem að þeir voru að bauna á Haraldi fyrir þessi ummæli sína hann allavega kveikt í þeim og það bara spurning hvort að liði sér eitthvað að nýta sér svona það að segja ísverjarska liði hefur eitthvað trú á því að þetta?
Pottjætt þeir nýta sér allt eins og við höfum nú bara séð í þessum sorglegu stríðum sem að hafa verið í Evrópu undanfarin ára bæði rússarnir og ísraelsmenn þeir einhvern veginn trúa bara eigin narratífi, þeir telja allt sem að þeir séu að gera séu rétt og þeir séu að búa til betri heim með því og að það ræti að við gert sagt þetta sem að ég held að flestir íslendingar séu sammála ummælum hans það var kannski tímasetningin á þeim bara út frá fótboltalegum sjónarmiðum ekkit sérstaklega skynsamur en ég get alveg skilja hann að fá þessar spurningar og okkur ekki bara að vera heiðarlegur með það, hvað honum finnst stöðuna þú veist, 90 og eitthvað próstörglega af Evrópu eru sama sinni svo hann
þannig að ég vil ekki bara gefa nú það að hann stóð keikur sko, hann var spurður í dag hvort hann vildi taka þetta tilbaka og hann sagði bara nei, það sem ég kem nú bara tjáningafrelsi sko.
Já, og það var bara gott tjáning sko en þú veist, örugglega einhverjir sem hafa hrist hausinn hann hafið, þú veist og örugglega verður þetta tekið til tals ef við töpum bara illa á morgun eða eitthvað sko, að hann hafi einhvern veginn kveikt í anstæðingum okkar með þessum orðum sínum
talandu það, eitthvað verið tekið til tals er ekki allar líkur á því ef að nú eru Gylfa að fara að spila í kvöld og hann var mikið gaggrindu fyrir að vel ekki Gylfa, hann hætti ef að Gylfi myndi bara koma inn með bara vör í kvöld, jafnvel skora, er þessi umræða þá ekki fara að stigmagnast eða?
Nei, ég trúi ekki, þetta er Valur í að í lengi byggarnum, sko. Ekki nema lúki bara eitthvað ótrúlega vel, sko. Ég veit ekki, nei, ég trúi ekki. Þetta er svo langt, þú veist, levelin eru svo langt frá hvort öðrum, sko.
Það ætti ekki að vera, en það gæti orðið þannig að Gylfi myndi skora í kvöld og sína fína framist og við töpum svo á morgun og þá gæti menn farið að setja eitthvað á pönnuna, sko, og látið hann heyra það og það er kannski svona í fyrsta skipti frá því að Haraldi tók við það sem hann finnst svona ef að senda rattir hans ágæti vera að kvikna.
Sammála því. Hætti, þú ert á þeim vagnir að Gylfi þátti að vera með þekki?
Jú, eða, það bara mín skoðun að leikmenn sem í þessum hóp sem að mættu teljast til leikmanna til 18 til 23 eða 4, hvort séu 24 í hópnu núna, að enginn þeirra líklegur til þess að tryggja okkur sigurinn á morgun eða okkur vantar mark eða jafna leikinn eða koma okkur í framleikingu eða koma inn og taka vítaspyrnu og skora og ég hefði haft hann hana, mér fannst líka hugmynd Tómas Þórðarssonar í útastætti fótboltum.net síðustu helgi ansi góða að Gylfi hann hefði bara valið 25 leikminn hann hefði bara geta haft þessa daga til að sjá Gylfa þú veist og ef að Gylfi segist vera í betra formi en síðasta haustu á því það rætti bara vantilega að sé það og hugsa sér gott í glórinn en gæti nýttan þú veist, ég held við alltaf átt að hafa gluggan opinn þó á sama tíma séð að hálf fárónlegt að tala þetta en þá þetta bara íslenskan landslið og við eigum bara x marka gæja með x faktor eins og gilva sko þannig að þú veist, ég bara út frá því
hefði, ég pæli, já, eitt sem ég pæli því hann búin að æfa lengi og þú veist, það verið skrifað þá vita allir að því var ekki hægt að taka hann í einhvers konar test bara til að sjá ég minna, þú veist, test í dag orðin svo góð við getum sé hvað að standa var í bara
Jú, jú, ég held bara að það hef ekkert komið til tals hjá hræti, Gylfi held ég að hvort að Gylfi hafi haft samband við hann hann þegar hann æfa með fylki bara og spurði hvernig hann að hugsa þetta og hræti sagði bara beint við hann, þú ekki í hópnum og úst, það var ekkert meira til umræðum að taka einhver test á því hvernig standið honum væri sko. Og ég meina, maður getur bara út frá þjálfara, það mjög skiljanlegt bara að velja hann ekki, hann ekki búin að spila núna frá því nóvember, hann hafði ekki spilað í tvö ár, þú veist hvað skilabóð eru það til Kristjáns nökkva eða eitthvað ef að Gylfi kemur inn á undan honum eða spila meir en hann, þú veist við sáum Aron Einar kom inn á síðasta höst, var það ekki í Slóakjöfleiknum, minnir það og þú veist og öll verðingi heiminu fyrir það sem Aron Einar hefur gert fyrir íslika landslið, en maður gat náttúrulega ek Og ég meina hvaða skilabóður það til annara varnamanna sem fengu ekki að koma inn á í leiknum skilur þegar að þú þarf basically að rúla mönnum inn á í hjólastól til að spila sko. Veist, það hlýtur að vera eini punkturinn sem hrætt að horfa í bara, veist, ef ég áfram með þessi liðnæstu tvö árin svo samningur minn gildir og þessir menn ekki eilífir að þá þarf einhvern veginn að fá hina með mér sem verða hérna sko.
Keli, það rosalega mikið undir í þessum leika morgun. Er ekki svona hætt við því að svona fótboltalega séð verið ekki ekki skemmtilegast og opnast í leikurinn?
Ég ekkert alltaf viss því að hann hefur verið að reyna að spila fótbolta allan tíman sem hefur verið með þetta lið. Stundum að mínum að þetta kannski svona aðeins og mikið einhvern veginn með stundum sem þurfa að stilla það betur. En þú veist, einu leikindir sem að höfum einhvern veginn pakkaði að vörðni á móti Portugal, sko. Svo ég held að hann muni mixa upp í þessu, sko. Ég held að þetta verði ekkert eitthvað rosalega defensíft og ég held líka bara við séum ekki einhvern veginn með lið í að gera það, sko.
En þeir hafa talað leikmenn núna í viðtölum einhverjir að þeir hafi verið rosalega ánægðir með hvernig gekk til á móti Portugal. Þú veist, það er spurning hvort að sá leikur hafi verið hérna einhvers konar, já ég veit ekki, einhvers konar vitundavakning hvernig við ættum að spila. Ég veit ekki, en Portugal eru þetta besta landslið í heimi, áttum á því sko.
Já, ég einhvern veginn held að bara, þú veist, Ísrael geta ekki haldið boltanum eins og Portugal og unnið sig gegnum vörnina að reynda að vinna sig gegnum vörnina eins og þeir gera svo ég held þetta verði aldrei þannig leikur, sko.
Nei.
En, þú veist, ég alveg tilbúin að beita skyndsóknum líka aðeins tilbaka og svo þetta reyna að halda boltanum þess á milli, sko. En mér langar mjög mikið til að sjá hvernig hann bara stillir þessu upp og setur þetta upp, bara segja.
Já. Finnst þér... Hötti, skrítið hérna, þú hefur verið lengi í kringum þetta landslið að það virðist ekki vera einhvern veginn húrrandi spenna í þjóðinni fyrir þessum leik með hvernig stutt frá þessu?
Já, ég held að sé alveg spenna í þjóðinni en þetta hefur þetta bara verið erfitt síðustu ár og landslið þarf bara einhvern veginn að kveikja næstan aftur. Það er undir þeim komið að, ég held að segja það sjálfur og tala sjálfur hann eða þeir þurfa Þetta einhver kjarnahópu sem stiðir liðið alltaf en til að þetta sé þetta partí sem þetta var í nokkur ára þá þurfa þeir að sína fólki okkur eða á að vera eða peningum í að það var gaman að þessu sko.
Maður myndi einhvern veginn halda ef við vinnum á morgun og þetta er orðið bara pjúra fænala móti sko væntalega Úkraínu þó að sé mjög erfiður andstæðingur þá já, það mun einhvern veginn lyfta öllu svolítið mikið upp og ég held að þetta liðið fyrir svolítið mikið að ég halda að vinna á morgun sko.
Já, ég meina við getum verið að horfa á ef að þetta tapast á morgun að það væru mögulega, þú veist, síðustu landsleikir Alfreðs, síðustu landsleikir Jóa, þú veist, það er einhvers tíma styttist í það að menn bara svona kalla þetta gott, sko.
Já, talandi Jóa, hérna, hann er góður, segir hann sé bara hann gamall, svona var hann ekki með aðeingun í gær, Keli, það var svona maður fegin að heyra það.
Já, ég meina Í fyrra og eitthvað í ár hefur hann nú verið að æfa svona eitthvað á börnlega, sko. Þar sem hann hefur fengið að hvíla og kannski verið inn í gymmi og fleira, sko. Hann náttúrulega, hótt hann líti ekki út fyrir það, hann 35 ára, nei 4 ára. Svo að na, við verðum bara að hugsa vel um hans.
Hann að fara að lemja að kela núna, hann 33 ára.
Hann náðum alveg hvað?
Óktóber.
Er ekki óktóber nóvember? Já.
Hann 34 ári og ég meina, jú, maður finnir það sjálfur þó maður sé ekki fótboltamaður og hann gamall, sko, hann menn sem eru að hlaupa og djöblast allan daginn í þessum stuttu hreyfingum, ég skil vel að menn sjóðni lúnir eftir öll þessi ár, sko.
Já.
Já.
16 ári í atvinnum, sko.
Já, segðu. En við erum, ég skynja það, við erum allir nokkuð bjartsýnir á hún Ísraelsleik.
Já, ég er það allavega.
Já, maður bara verður að vera það, maður þýðir ekki að lifa í einhverju vonleysi hérna alla daga, þú þetta hafi ekki verið gott, sko, að þá einhvern veginn bara Hákon er dottinn inn í liðið, hann var frábær hérna fyrir einhverju hálfu ári með landsliðinu, Albert er komin aftur, þú veist, getur hann sýnt það sem hann er að gera á Ítalíu með landsliðinu, þú veist, við þurfum á því að halda, maður lifir í þeirri vona, bara hann stími sér komin með landsliðinu, Sverri hefur spila allaleiki, Gullar spila allaleiki í vörninni, þú veist, Hákon var frábær fyrir Kolbeinn Birgir að spila allaleiki, þú veist, eina, þú veist, í markvörður sem hefur ekki spilað fótboltaleik frá því, hann spilaði hann þetta landsleikinn hann í janúar, en ekki spilað með félagsliði frá því bara held í fyrir Portugalsleikinn, þú veist, þannig að hann búinn að spila þrjá landsleiki í röð og enga með félagsliði, það ekkert gott sama hversu góður hann var á móti Portugal, sko. Þannig að leikæfingin hans, þú veist, kom út í cross af kontaktar og svona, þú veist, er það eitthvað reyðka? Það svona kannski líka spurningamerki sem að, mér veist, já, alveg vera að ræða, sko.
Ég held að sé upplátt að fara í stóra frétt tengda landslið núna, við vorum að tala Albert, hætti, hérna, þú veist, konan búin að kæra, konan og hennar lögmaður búin að kæra þessa niðurstöðu, Albert verður samt með það því hann var komin út í verkefni er ekki svona það er alveg að skilja þessa útskýringu frá Tóta
Já, já, það er alveg að gera það ég held að fekk nú símtal frá aðeins að þekki þetta mál býsna vel KSÍ tók bara ákvörðin heldur fyrir tveimur vikum síðan á stjórnarfundi að ef að þessu máli yrði á, eða sérst niður fellingu málsins yrði áfrýjað að þá áður en hópurinn kynntur þá yrði hann ekki með En það sem að var ég búið að kynna hóp og reglurnar tæki ekki alveg til þetta að ef að hópurinn væri kynntur og svo kemur þessi áfríun eða kæra niðurfellingu og þá yrði hann bara áfram út verkefni og svo myndi KSÍ einfaldlega að skoða þetta. Ég svo sem ekki nógu lögfróðu til að vita allt en þú veist, hvað allavega hann að þjálfaranum fyrst mér þetta sangjarnast. Svo má setja spurningamerki við allt hitt sko.
Þú ert alltaf skrítið að ræða þetta keli en ert ekki nokkuð bara, ertu sammálaus?
Jú, ég meina, þú veist, að því hann komin út og bara það búið að velja hann og svo einhvern veginn hvað tveim dögum fyrir leikir þess að þá fyndist mér bara helviti skrítið að fara hendunum einhvern veginn bara heim eða leifa honum ekki að spila eða eitthvað. Ég meina, svo bara dæmt í þessu, veist, ég veit ekki hvenar, bara, og þú veist, þá kemur bara dómur og bara það sem gerist, gerist, sko.
Ef við förum á EM þá held ég hans þáttaka gæti mögulega verið hættu því ég held að ef ég mér voru að senda réttar útskýringar í gæra þá getur svona ferli tekið alveg þrjá mánuði þannig að þá væri Evrópumótið mögulega svona tæpasta vaði fyrir hann ef að KSÍ lítur svo á að megi ekki velja hann í hóp á meðan þetta er í gangi sko.
Nákvæmlega Herru koma örstuttu auðlýsingahlið og hann höldum áfram Happa, óhappa. Hvað þitt leynivopn þegar þú tippar?
Já, verið þið velkomin í Íþróttavikuna aftur. Þar sem við erum með öðru sniði þessa vikuna, þá eru líka þátturinn í öðru sniði. Við byrjuðum í landslumræðu, en núna ætlum við í frétti vikunar. Þar sem að Helgi tekur við.
Yes, herru förum strákar í, hérna, Gylfi kom með treyjunúmer og hann að fara í 23 sem sama númer hann var í hjá Swansea. Gylfi hefur nú verið í ansi mörgum númerum ykkur um tíðina, hann kannski ekki alltof hérna upptekinn í hver hann en hérna myndbandistrákar. Það gæsa hún.
Já, ég samanlega, ég mætti nú hann í Dota Fútbol og sunnudaginn og ég ypsitt aðeins yfir þetta. Og þarna mér finnst þetta bara, þú veist, maður bjóst svo sem alltaf verið væri að fara að gera eitthvað maður að heyra, en mér finnst þetta mjög flott.
Já.
Bara eiginlega ekki að það, sko.
Ég, mann grunar að Adam Pálsson hötti hafi gefið númerið bara til að fá þess að mynda hana. Er það ekki svona ágætis kenninga?
Mér finnst það ekki ósennilegt með að við svona, með það sem varum séð af Adami af Adam í gegnum tíðina en Gylfi segir það í viðtölum þegar að Valsmenn gáfu fjölmönnum færa sig í dag hann hafi fyrst rætt við Kristinn Frey Sigurðsson tíuna og Kristinn Frey Sigurðsson hafi einfaldlega gefið honum löngu töng, nei ég segi svona hann hafi ekki vilja gefa eftir tíuna en svo hann farið til Adam svo Adam hugsaði þetta eitthvað en svo Adam hefur vantilega séð leika á borðið og ég sé að hann búin að setja þetta á Instagram með geitartákninu þannig hann örugglega hefið sáttur með Gylfi var náttúrulega frábær í 23 í Svonsi tíuna þekkir hann vel, var hann ekki 22
Tottenham
já
var ekki. Hvar, var hann ekki 18 ekstra, var Everton
Átjón í Evertón Já, held hann að vera átjón í Evertón
Hann var líka tíða í Evertón, sko, hann skipti
Já,
já.
Ok Þannig að Já, 23 er bara svo vel tala Hann talaði hann að þetta væri ykkur ást frá Körfubolta Svona, þú veist, 23 er náttúrulega Mjög tengt körfuboltanum Og margi sem að Tengja við það, ég, 23 er mín uppáðastala Líka þannig að Ég ánægð með þetta
Já, já, Beckham gerir svo töl líka fræga í fótboltanum og atna, ég rætti nú aðeins og Adam og spurði hann út í það, hann farin aftur í 24 sem gamla númerið þessi Keplæk.
Já, það sem hann var sett í stóðsninga metið sitt. Já, hann að, já, 23 er mín tala bara út af Beckham þegar hann fór í Real Madrid, sko.
Já, þetta var lengst að umræða tölur í sögu íþróttavökunar.
Ég meina að ég, númer eru mér afar mikilvæg, þetta bara svona einhver pervertism í mér, númer leikmanna ég...
Já, ég samt sammála, svo ef maður sér framherja númer 2 eða bakvör númer 7 eða eitthvað, maður verður alveg, maður triggerast.
Það framherja númer 16 eitthvað, 16, það minnst bara djúpur miðumar til Roy Keane og það alls konar svona númer, ég mjög sammála, þetta pirrar mig oft, sko.
Vistu, það hefur bara ekkert númer verið laust og allir valsmenn vel þver og Gylfi hefur bara endað í 29, sko, það bara verið ljótt, sko, það bara vannverðing við deildina og Gylfa sjálfan, sko.
Já, ég tel nú Kristinn Frey Sigurðsson helviti harðan að hafa bara sagt nei sko.
Já, þetta væri, hann segi eitthvað gil út ég var nú að jóka hann að kitta verið með eitthvað skítu en hann sagði bara honum, það væri mjög mikilvægt númer fyrir hann og gilvi að ég kannast aðeins við hann þekki þannig að hann var ekkert að setja eitthvað hápress á kitta mann til að bara spurta hann sko hann, ég held að séu allir sáttir á líðarenda núna og ég minna Þeir hljóta að selja þeir sem eru með makrónum bóði hljóta að vera að prenta þessar treyjur út núna og selja þær í tonnatali sko.
Já, maður getur þetta að skella þróina En hérna, þetta eru 800 ársmiðar þekki sem eru farnir núna Hjá þeim, þú veist, þetta er það er mikið talað hvað hérna þyrfti til að trekkja að í bestu deildinu og menn jafnvel bara svona búin að gefast upp og sætta sig við að vellir séu hálf tómir en þú veist Kelly, ef þetta ekki það sem mun endanlega trekkja á alla leiki, þá veit ég ekki hvað, sko.
Já, menn eru búin að gefast upp á þarna matarvögnunum og það var bara sótt kíló sig. Nei, ég já. Segi svona að þetta er náttúrulega bara, þú veist, maður vissi að þetta myndi trekkja að og þetta er bara, þetta er stjarnaleikmann í yngurlokkunum og bara, þú veist, ég held að vilja allir sjá hans fyrstu leiki á Íslandi, bara frá því þriðjaflokki eins og ég sagði hann. Mm-hmm. Það er klárt mál.
Já, algjörlega.
Mér hlækka bara til að sjá hvort að sko, að ég hlækka til. Hvort að þeir muni vera með bara einhverja bráðabirastúkur og okkur fyrstu heimaleikina, sko, ég held þeir þurfa að fara að hanga það, sko.
Já, þeir hafa nú gert það áraðna, hinum megin við völlin.
Já, hinum megin við völlin, það er það að fara á hliðinni líka, það er smá space þar, hliðin á nær ösku hliðinni.
Já, þetta er bara geggja fyrir deildina, veistu, við höfum verið með síðustu 2-3 árin hefur Breiðablik náttúrulega verið með langbestu mætinguna, held ég, Víkingar hafa verið með mjög góða mætingu. En Valur og KR sem eru svona tvöðað sem stóru þau hafa aðeins dreigði aftur úr meðan KR-ingar munu mæta á völlinni sumar það alveg pottið þeir eru spennti fyrir sínu liði Valur verður væntalega með langbestu mætingunni í sumar og liðin sem fá val í heimsókn hefa Gylfi með væntalega græða vel á því FH hafa oft verið sterkir þeir þurfa einhvern veginn að ná að kveikja neistan í sínum stuðningsmönnum þannig að við getum verið að horfa á held ég mjög góða mætingu sumar sko bara út frá því að maður býst við spennandi móti líka þú veist að þessi stóri lið verði öll í toppar og eitthvað og Gylfi mættur þetta getur orðið geggja suma fyrir bestu deildina
Já, algjörlega sammála því, en hérna talandi um bestu deildina það voru núna tvær fréttir í vikunni tveir varnamenn sem að já, það sem samningum var rift við þá fyrir já, fyrir tímambil hjá bæði Eiði Aróni og Gunnlaugi Fannari. Þetta er svona keli, þetta er sérstaka tímasetninga svona réttir mót.
Já, mjög svo, það hefur klárlega komið einhver ágreiningur upp þarna. Á báðum stöðum, samkvæmt því sem ég heyri, þá voru Hemmi og Eiður ekki ná saman. Það hefur bara verið einhver tíma, sko. Og ef menn ná ekki saman, þá var bara best að kötta á þetta frekar hann að reyna eitthvað, þú veist, verið sömu hjólförunum ennþá, sko.
Já, og Gulli Fannar að koma upp, þetta er út af einhverju sem að gekk á í æfingarferð Fylkis, heyri maður?
Já, eftir ég sé best heyri þá bara voru eitthvað læti, eitthvað sem að tengdi Gunnlaugi Fannari og öðrun leikmann liðsins og þetta var niðurstaðan, menn reyna nú að mála þetta fallegum myndum á fotboltan.net í einhverju viðtali þar, bæði hann og einhver úr stjórninni að þetta hafa nú allt verið gert í mesta bróðverni en gleymu því ekki að Fylkir fékk Gunnlaugi Fannar fyrir örfáum mánuðum með það í huga að spila drengnum og Rúnar Páll er nú ekki þannig maður að hann skipti mjög svo glatt skoðun þannig að það var eitthvað að gera svo að Rúnar Páll bara og stjórn Fylkis rifti samningi við Gunnlaug og augljóst að þannig hefur eitthvað hressilegt gengið á bara vonandi hann hefur búið að leysa því og Gunnlaug Fannar sem ágætis varnarmaður geti fundið sér eitthvað lið og Fylkismenn fyllti hans garð því að þeir voru klárlega með pláss fyrir hann því að Fylkismenn vantar svo sannarlega leikmenn með reynslu.
Já, ég held að fyrsta liðið sem muni heyri í þessum báðum leikmönnum sé liðið fyrir vestan, vestri þar að segja. Því að hann alltaf þekkir hann frá í kórdrengjum að nafna Davíð Smári og svo með Aron er hann í æfingarferðinni, ekki skilja rétt eða?
Já, hann er í æfingarferðinni.
Það er bara frábært, þú veist, ef það mun gangu fjölskyldilega síða því að Eiður er nú með börn og fleira, sko, þá held ég hann fari bara hangað, sko.
Ég meina þau eru bara að fá eitt best, ef að Eiður Aron er í standi líkamlega og andlega, þá er vestri þarna að fá, já, fyrir mót bara einn af fjórum, fimm bestu varnamönnum íslenska boltan, sko. Það er nú ekki flóknar í það, sko.
Og í þriggja manna vörðandi á dagismorð mannur, ná að þú spæði með kvortrengi og vestra bara mjög þéttur varnarlega þá held ég að þetta geti bara verið eitt besti leikmann sem hann geti fengið, sko.
Heldur betur.
Gunnlaugur Fannar allir ekki að reynda að spila fótbolta fyrir henni í júli, þannig að lið þurfa að bíða eitthvað eftir að fá njóta krafta hans.
Já, það kemur í ljós.
Hver var ástæðan fyrir því?
Það var ekkit gefið upp, sko. En það er svona, já. Það ítir undir ýmislegt. Hérna, förum aðeins í stjörnuna. Óli Valur mættur heim úr atvinnumennsku, þetta er búið að svona liggja rosalega lengi í loftinu keli, loksins fara yfir línuna.
Já, þetta var, ég held þetta hafi eitthvað verið með meiðslinn hans að gera, hann búin að vera eitthvað middur og bara hvort hann yrði, hvernig þegar hann vildi skrundir hann yrði fitt, sko. Mm-hmm. Það var bara málið.
Hérna, Hötti, þú ert farin að sjá minnstur í Garðabænum.
Það er svona aðeins allavega, menn að þeir eru svolítið að fá sína uppöldu leikmenn bara mjög fljótt heimis á með þetta. Alex Tóru uppalinn leikmann hann að fara í KR eftir stutt stopp. Guðmundur Baldvin var í nokkra mánuði úti. Óli Valur, hvað er þetta? 1.5 ári honum, 2 kannski. Við séum þetta gegnum tíðina bara á stjörnunni það, og þetta er svo sem ekki ein, þetta er ekki bara stjörnuleikmenn sem er að gera þetta. Það er svona, það er smá bandir í okkar hópi, það sem að maður sem öllu ræður á skrifstofun okkar er harðasti stjórnumaður landsins og við erum svolítið að stríða honum með þetta en ég meina það hlýtur samt að vera eitthvað trend í stjórnunni að þú veist þeir eru að koma ansi fljótt heim þessir fáu atvinnumenn sem þeir eru að hafa selt út síðust ár.
Já, ég meina það er bara verið sanna út í hinum stóra heimi fótbolta að þú veist það er einhvern veginn þeir leikmenn sem að koma úr fátækt og erfiðum aðstæðum þeir bara einhvern veginn endast lengur og berjast lengur, þú veist. Það er mjög auðvelt að fara heim í 500-500 einbýlishúsi hans pabba sinni, sko, og fá kannski vinnu í honum bara líka, sko, ángríns, og ég, þú veist, ég held að það sé alveg eitthvað partur að þessu, sko.
Já, ég meina, stærsti munur er náttúrulega bara sá að þessi menn eru að spila á Norðurlöndunum og eru kannski þar að fá 1,5 milljón í laun, þú veist, þeir koma heim, fá sömu laun og hafa það bara betra þannig að veist, það er náttúrulega stærsta ástæðan fyrir að menni eru að gefast upp fyrr en ella að menn vita það að hér er velborgað og geta að verið með vinum og fjölskyldu og veist, þetta getur maður að skilja það einhver leitin, maður myndir samt vilja sjá þú veist menn stundum gefa þessu aðeins meiri tíma.
Já, ég meina ég gefa alveg Alex Þór kredd, hann gaf þess alveg tíma og ég meina hann kláraði samningi sinni en Mér finnst þetta ósnemt hjá til dæmis Guðmundi Baldvin, því hann var alveg að spila á Mjálpi í fyrra og ég vilja sjá hann bara harka þarna áfram, hörku leikmaður, stór og stæðilegur og ég held að hann geti gert góða hluti þarna bara á þessu tímabili, hann myndi bara að berja, sko.
En ég meina, geti ekki verið, einnig kannski sem þetta taka upp hanska fyrir hann, hann er hvað, 19 ára, eða ekki, hann orðinn 20. Þú veist að, þeir lána hann bara til, Íslands held ég bara til að hann sé að fara að spila fullt að leikjum, þú veist, ég hef verið ennþá smá trúaði að hann bara fara aftur til Mjálpi og spila í helling, sko.
Algjörlega, það geti alveg gerð, sko, ég meina, við höfum alveg séð dæmi það, sko.
Já, þannig að, en það þetta bara eins og við verið síðustu ára, menn að koma heim oft ansi margir og það bara launin, menn elska peninga.
Er þetta enn einn rökin fyrir því að við erum að borga mikið?
Við erum alltaf að borga allt og mikið, sko. og ég meina að það, þú veist, þetta bara komið ljós núna, þetta svo sem ekki umræða sem við erum að taka, þú veist, það bara komið ljós í ásetningunum að það eru fá félög sem að ráða við þetta. Valur hefur sett benchmarkið hátt og eiga fyrir því, heldur betur, nóg að peningum, þú veist, þeir eru bara mjög efnaðir, blikarnir eru velreknir og geta keft við þá, en ég meina þegar Íslands og bikameistara Víkings selja leikmenn fyrir 20 milljóna erum alla þessi áhorfendur fara langt í þessum keppnum fara í Evrópu, en samt reiki með tapi þú veist, eru bikameistari í kvennaflokki þú veist, við erum að sjá yfirdráttalán hjá félögunum í fyrsta geti svo Jemun eftir í svona miklum magni, þú veist, 20 milljónur hjá KR, 30 milljónur hjá FH bara yfirdrátt, þannig að menn eru að keira sig helvíti hátt til þess að elta val sem að setja benchmarkið þannig að Valur getur haldið sér við að Valur hefur ekkit verið að gefa eitthvað meira í sinn hóp síðust ár heldur undanfærin en öll önnur liður að elta val og eru bara illa ráða við og þurfa einhvern veginn að fara ég meina Breiðablik missir af Evrópukeppni þá þurfa þeir bara fara að skera niður Víkingur eða missa Evrópukeppni þá eru þeir bara í þú veist það eru ekki verri mál með Breiðablik að Breiðablik á alveg slatt af eigið fjár eftir bara eftir þessa sambandsdeild og allt það þannig að KR og svona þú veist að menn lenda bara í vandræðum ef eitthvað eitt púst klikkar sko eru, og alveg reyna félagi sem stendur undir þessu til lengri tíma sko
eru allir ásreikningar komnir í húsandi eða eru að bíða eftir einhverju fleiri við það?
Mér ég held að sé nú bara að skrifa flesta svona sem að skipta einhverju máli sko.
Nú voru ekki þrjú græn félög og bara hvað nýju rauði það? Skildi ég þetta ekki rétt eða? Ía, Breiðablik og Valur, nú voru ekki tabi.
Jó, held að sé nánast, Káa var vel reiki líka. Þeir eru náttúrulega fór í þrjárumferðir í Evrópu og gera það vel, þú veist, þannig að þeir náðu svolítið kassin, þú veist. Þannig að en þeir eru núna skilur við, þeir eru ekki Evrópu núna, þeir einhvern veginn þurfa að passa sig og virðast vera að gera það mjög, þú veist, þeir eru bara eiginlega að spara sínist manni með hvað þeir hafa gert á leikmannamarkanum, manna, það er stutt í eitthvað, einhver svona brotlendingu hjá okkur félagi sem er bara búið að fara á langt, sko.
Já, ég var ekki gleyma að lögfræðingur að þetta greita sér með hápress á þá.
já, þeir eru að spara fyrir því.
Herri strókar, bregðum okkur aðeins til Englands. Það var náttúrulega rosalegur leikur milli ykkar liða síðustu helgi og því vantlega báðir límdir við skjáin höndi stökkst upp á sófanum þegar að sigurmarki kom.
Nei, ekki þá en ég stökk upp á sófanum þegar að Antoni skoraði því að það var eitthvað sem ég átti ekki vona að sá andskoti myndi skora ekkert getur hann greið. En það er langt síðan að Manchester United stuðningsmenn hafa fengið svona leik bara eitthvað til að gleðjast yfir, þú veist, unnu er í úrslitum deildabikarsins í fyrra Newcastle, þú veist, en það var bara átt bara að vinna Newcastle í úrslitaleik, þú veist, og maður var ekkert hoppandi við því, en að vinna þetta Liverpoolið með þessum hætti, já, við kynna langt síðan maður hefur ég glaður eftir leik.
Já, það er líka langt síðan að maður hefur séð Old Trafford bara svona rocking, sko, eins og hann var hann eftir sigurmarki, sko. Þetta var að fara að minna bara á Emirates núna á þess tíðanbili, sko.
Slökum á helgi.
Já, þó þú haldir með að þá er ég búinn að fara á fleiri leikin þú á Emirates á þessu tímabili og það er langt í frá að vera eitthvað rocking, sko.
Það er betri fyrirvendur. Nú eru svo margir túristar, það er vandinn. En hérna, Keli, þú náttúrulega svona, þú ert harðast eða stundum sem að liða pól í Íslandi, er talað Þú hefur væntanlega bara legið einhvern veginn rotaður eftir þarna.
Já, sko, samt. Ég var eiginlega meira rotaður eins og Hötti sagði, ég var eiginlega meira rotaður við Antoni jafnaði, sko.
Já, já.
Því að, þú veist, Liverpool voru svona, þú veist, Manchester United voru betri fyrir á leikið seinni hálfleik, voru Liverpool með bullandi yfirhönd á þess að kannski ógna eitthvað rosalega, en þú veist, rosalega margar stöður, maður bara vitlu sending, setan hafna inn fyrir og heyra að geta komist í 3-1 og klára þetta. voru bara með boltan í einhverju reitaboltaspili hann hrjóðum teig og einhvern veginn bara ekkert að gera svo kemur þetta mark frá Antoni sko. Mér fannst bæði daburt að vera ekki búin að klára þetta og einhvern veginn fá þessi mark svona alveg undir lokinn eftir að Manchester voru bara búin að lama þær í seinni áleik sko. En framlingun, mér er svolítið heila bara ógeðslega skemmtileg framlingingu og gat farið báða megin sko, bara ein skemmtilegasta framlinging sem ég sé bara frá því mann eftir mér sko.
Þetta var nú einhver djöðutil í gangi þarna í stúkunni þegi?
Jó, þetta er, maður er nú farið á þessa leiki og það er alltaf þetta, þessi sami viðbjóður frá stuðningsmönnum, Manchester United, þeir mæta þarna á, já, hvað var maður að segja, eru bara með nýðsöngu um Hillsborough slysið, það er svona rétt orðið og stuðningsmenn Liverpool eru að leika hrapandi flugvilar og þetta hefur verið gegn og gangandi í rimmur þessa liða, virðist vera að færast aðeins í aukana að félögin taki á þessu sem er gott og já, eftir, ég er að vonast eftir því eftir rúma tvær vikur verði ég á leik þessa liða þannig að sér maður þetta með berum með hversu mörg fíbli eru raunverulega í stúkunni
Nákvæmlega, er hérna þú veist, það var mörguleiti örugglega, þú veist, titill hjá Ten Hag fyrir að sem að bara einhvern veginn var til þess alltaf að menn lita á þetta bara sem bara fínast tímabil, titill og Champions League FA Cup, er það ekki að fara negla myndi það ekki negla kallinn í starfi annað tímabilið
Ég veit ekki, Van Gaal var rekin eftir hann vann hann ekki enska byggarinn
Jú, hann vissi það þegar hann vann hann að vera að fara rekin
Þannig að það hef nú ekki verið trendið allavega Ég held að FA byggar nú meistari til þess að þetta væntalega gefur honum andrými og núna tala menn ekki neitt annað en Gareth Southgate sem efsta mann á blaði það er eitthvað í mig sem spennt fyrir því samt, sko, þó það hljómi hræðilega að segja það sko.
Ég held að ángríns einhvern veginn að hvernig enda tímabili hvort að verða jákvæða með neikvæða nótumst þá ég meira meina að bara spilanlega að sé hann að fá Lissandro tilbaka núna og fleiri Ég held að það skipti máli heldur en þessi eini titill sko.
Já, líka bara þú veist, þessi leikur móti Liverpool og þetta var stórt próf fyrir hann að standast að vinna þetta einhvern veginn með þessum hætti þannig á eftir Liverpool í deildinu og Arsenal í deildinu það hljóta að vera leikinni svona sem að dæman þú veist, ef bara Arsenal mætur Old Trafford og vinnu 4-1 skilur það bara þá hefur ekkert í þetta að gera sko.
Hinn á niður einhvern veginn og bara jarða á sko, þá held ég að hann sé búinn sko.
Ég held að hann hafi kannski fatt að það á móti Liverpool í fyrsta kipti langa tími sem stórleikjum bara go for it og það hefnaðist þarna hefnaðist dörglega ekkert alltaf en bara þessi tveir heimaleikir vantala hafa svolítið mikið og að segja hvernig
þetta
endar
Þetta verður líka til þess að við fáum ekkert eitthvað lagast enn sjá Klopp og Guardiola það fari, þannig voru eitthvað farinir að teikna það upp
Já. En ég held að þetta sé bara fínt fyrir Liverpool, þú veist, þeir geta rúlað á liðinu sínu í Evrópudeildinni næst á móti Atalanta því þeir eiga bara, þú veist, eiga að klára þá, þeir eru ekki að setja alla menn í báða leikina, þannig að fyrir þá einhvern veginn að þess að létta álæginu fyrir endasprettin í deildinni, held ég að sé bara allt í lagi, sko.
Þá held ég ángríns eins margir eru frá og tæpir koma tilbaka, þeir verið þess álægi áfram, ég held að bara menna að haldi áfram meiðast einhvern veginn, sko.
Stráka, bara rétt í lokin, það er þessi leikur á morgun, bara hvernig fer þetta, verður þetta framleitt, bara þú tölur?
3-1 í venjulegu leiktíma.
Já, ertu þar, við setjum 3.
Já, einhvern veginn að við komumst í 2-1, þeir minki 2-1 og svo fara þeir ólinn síðustu 10-15 og þá refsum við með einu.
Já, ég er á því að vera það hátt spennust í þetta fari bara 1-0 öðru hvort meginni. Leikindir við á síðast voru líka voru ekki báir 1-1, minnir það?
Jó, enda.
Svo bara ég held að þetta verið mjög lágt skorið svo þetta fari 1-0 Ísland.
Ég sé eitthvað neður fyrir með framlengingu, en ég held líka að við vinnum þetta í framlengingu. Það kemur sveiklaninn.
Maður getur ímyndað sig að þeir myndu skora eitthvað sigurmarkarna eða mark seint í leiknum sem kemur þeim yfir, þú veist. Ef að þeir eru jafn heitir á blaðamennir þá vantir að hlaupa þær allir upp að rætu og fagna fyrir framann sko.
Já.
En þarna ég alls ekki bratt fyrir vít og ég var hugsað þaðan. Hverja myndið þið setja punktin? Ég myndi segja Alfreð þetta, easy pick, Albert.
Já, já hann verður ennþá inn á.
Jóhann Berg verður mjög ólíklega inn á ef við förum í vít.
Já, það er bara málið.
Það er mjög tæft og ég myndi halda Hákon Arnar ætti, hann verður samt örugglega farin út af vett ef hann byrjar fyrir þá Arnór eða Jóndag.
Já.
Myndi ég myndi
hann hefur tekið víti á móti Njúkasúl, við treystum honum.
Ég myndi treysta Sverri Ingalu til að lúður inn Harry Maguire stæl.
Hann hefur nú gert það ekkert mann í bikarkeppnum og fleira með breiðablið til mis, Evrópakeppni.
Já, hann hefur svo kannski bara hverju væru komnir inn á hann þú veist, eða villum ennþá inn á hann svona nokkuð rólegu, Kristján Nökkvi rólegu típa Kolbeinn Birgir fítspinnumaður, þú veist, einhverju þessum
Já, já ég brattari núna
Já
Jón Dagur, ég myndi að setja Jón Dag hann kem inn á
Það væri annarkort vipa beint á markið eða þá sko lúður á honum 15 metrum yfir sko.
Svo höldum við með Bosníu hínulegin Það ekki samla það
Jó, heldur betur Ef eitthvað slís gerist þar Þú veist bara Sinchenko rautt eftir 15 og víti Þá náttúrulega væru við komnir í draumaheimin sko.
Já En skulum klára okkar allavega Strákar, ég heldur sem bara nokkuð Tendir þetta góð yfir fyrir okkur
Já,
þetta bara flott
Og hérna bara takk í dag Og takk kæru áhorfundur eða hlustendur Fyrir að vera með okkur